Самая европейская программа про Беларусь.
Привитание, с вами Стефания Витка и программа Еврозум. Наши темы. Ці може Алесь Бяляцкий выйти с турбы сёлета?
Ягоный артикул в 12-м году как раз таки трапляв под амністію.
Новый керовник Белорусской православной церкви не зможе заховать российский пашпорт.
У нас обязательно условие, либо человек уже будет лицом без гражданства и обращается по вопросу приема в гражданство, либо обратилась в консульское учреждение своей гражданской принадлежности, то есть посольство, с заявлением о выходе из гражданства. Какие исключения, это здесь есть закон.
Ці можно взять на прокат речи класса люкс?
Нет, нет, прокат такой дополнительной функции нет, только купить часы можно.
Подробязні про гэта да іншае тягам гадзіны. Ужо зараз музыка на хвалях Еўрарадыё. Палітвязень Алесь Бяляцкі адбыў амаль палову часу свайго пакарання. Нагадаю, кіраўнік праваабарончага цэнтра «Вясна» быў асуджаны ў кастрычніку 11-га, нібыта за ўтойванне прыбыткаў буйным памеры. Нядаўна стала вядома, што ў 2014-м у Беларусі чакаецца чарговая амністыя, прымеркаваная да 70 годзе вызвалення Беларусі. Наш корэспандэнт Дзмітэр Лукашук высвятляў, наколькі магчымым з'яўляецца вызвалення Бяляцкага сёлета.
Кіраўнік праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесь Бяляцкі можа выйсці на свабоду час бліжэйшай амністыі. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў 21 студзеня на сустрэчы з рэдактарамі беларускіх СМІ. Заява прагучала ў адказ на пытанне дырэктара агенцтва «Белапан» Алеся Ліпая, які нагадаў, што была выкананая галоўная на сённяшні дзень умова вызвалення вязняў. Шкода, якую паводле вызначэння суда нанёс дзяржаве праваабаронца Бяляцкі, даўно кампенсаваная. Але ці сапраўды фінансавае пытанне і неведанне факта яго выканання стала галоўнай прычынай таго, што Бяляцкі не трапіў пад папярэднюю амністыю. Паводле слоў праваабаронцы Таццяны Рывякі, калі б размова ішла выключна пра кампенсацыю, то Бяляцкі ўжо даўно быў бы на волі.
Ягоны артыкул у 12-м годзе якраз такі трапляў пад амністыю.
Як зрэшты і ва ўсіх папярэдніх было прапісана, амністыя не закранае тых, хто злосна парушае парадак у папраўчых установах. Менавіта гэта ўдакладненне і стала прычынай адмовы адмысловай амністыйнай камісіі адміністрацыі калоніі ў вызваленне Бяляцкага.
Алес з'яўляецца злосным парушальнікам рэжыму. Адбыцця пакарання, у яго дастаткова шмат, я нават не назаву колькі, бо не ведаю, спагнанняў, Алес проста пра гэта не паведамляе. Таксама Алес не прызнаў сваёй віны. Гэта азначае тое, што ён не становится на путь исправления, и все вот эти аттестации, которые проходят перед, ну, вот амнистией, его не являются становчими.
Маловерогодно, что сгадки про адмову у амнистии злостным порушальникам у законе об амнистии 2014 не будет. У таким выпадку Бяляцкому и знов ничего не светить. Тягом минулого года он и знов отрымал некольки спогнаний. Правда, разважает Татьяна Равяка, гэты факт при жадании можно довольно легко обысти.
Это ж, ну, такая справа. Сегодня вынесли, завтра сдымуть. Было бы на твоя политическая воля. Это идея размова не про правоприменение, а про необходимость, как бы, найти некую подставу для того, чтобы отбылось вот то-то, то-то, або то-то.
Дарэчы, менавіта такая сітуацыя была ў выпадку з Паўлам Севярынцам у 2007 годзе, калі ён, злосны парушальнік парадку ў папраўчай установе, раптоўна стаў на шлях выпраўлення і трапіў пад умоўна-датэрміновае вызваленне, што стала нечаканасцю для самаго рэцидывіста-парушальніка.
Мне прывезлі ў Новаполацк, у судзе мяне пытаюцца, ці меў я спагнанні, я адказваю, меў. Добра, віну прызнаеце, не прызнаю. Суддзя вельмі хутка раіцца і выносіць пастанову ў сувязі з прыгоднымі паводзінамі, тым, што адбыў большую частку тэрміну, умоўна тэрмінова вызваліць.
Да заканчэння тэрміну Паўлу заставаўся месяц, але менавіта ў гэты час у Мінску быў намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер. Менавіта з гэтым севярынец звязвае сваё раптоўнае вызваленне. Таму, пагаджаецца севярынец Таццянай Равякай, калі будзе загад зверху, то вызваленне Бяляцкага па сёлетняй амністыі цалкам верагоднае. Што да самой сёлетняй амністыі, то, паводле слоў кіраўніка прэс-службы МУС Канстанціна Шалькевіча, распрацоўваць яго, прапісваць крытэры вызвалення яшчэ нават не пачалі. Нагадаю, амністыя сёлета будзе прымеркаваная да 70-годзя вызвалення Беларусі. Дзмітэр Лукашук, Еўрарадыё.
Папярэдняя амністыя ў Беларусі праводзілася ў ліпені студзені 2012-го. Тады пад яе падпалі 18 тысяч асуджаных. Нагадаю, на сённяшні момант у Беларусі знаходзіцца 11 палітзняволеных, якія з'яўляюцца галоўнай перашкодай для аднаўлення дыялогу Беларусі з Еўропай.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А наперадзе паразмаўляем пра новага кіраўніка беларускай праваслаўнай царквы, які не спяшаецца прыняць беларускае грамадзянства. Ці зробіць для праваслаўнай іерарха выключэнне. Амаль месяц таму новым кіраўніком беларускай праваслаўнай царквы стаў мітрапаліт Разанскі Павел. Паводле беларускага заканадаўства кіраваць рэлігійнай арганізацыяй можа толькі грамадзянін Беларусі. Аднак пакуль што не было заяўлена падачы новым мітрапалітам дакументаў на атрыманне беларускага грамадзянства. А нават больш таго, уладыка Павел неаднаразова заяўляў пра сваё жаданне пакінуць сабе расійскі пашпарт. Ці ёсць у законах выключэнні, высвятляў наш карэспандэнт Алесь Пілецкі.
СМИ паведамляюць, што новы кіраўнік беларускай праваслаўнай царквы мітрапаліт Павел хоча захаваць расійскі пашпарт. Але супрацоўніца камітэта па справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі гаворыць, што нічога пра гэта не ведае.
Інфармацыі ў нас не было, што он там адказаўся, то есть аб этом мы не знаем.
У камітэце ахвотна прызнаюць, што згодна з беларускім заканадаўствам кіраваць рэлігійнай арганізацыяй можа толькі грамадзянін Беларусі. Ніякіх выключэнняў не прадугледжана. За больш падрабязнай інфармацыі адсылаюць у Мін'юст і Міністэрства замежных справ. Тое, чаго не ведаюць чыноўнікі па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў, ведаюць інфармацыйным агенцтве «Белапан», якое цытуе апошняе выказванне мітрапаліта Паўла аб нежаданні адмаўляцца ад расійскага пашпарта. Ён гаворыць, што ў прынцыпе гатовы атрымаць беларускі пашпарт, пры гэтым адмаўляцца ад расійскага не хоча. Але вось акурат з гэтым у Паўла могуць узнікнуць праблемы. Згодна з беларускімі законамі, атрымаць беларускі пашпарт, не адмовіўшыся ад расійскага, немагчыма. У аддзеле па грамадзянстве кажуць, што грамадзянін Расіі, якому раптам спатрэбіцца беларускі пашпарт, павінен напісаць заяву аб выхадзе з расійскага грамадзянства.
У нас обязательно условия, либо человек уже будет лицом без гражданства и обращается по вопросу приема в гражданство, либо обратилась в консульское учреждение своей гражданской принадлежности, то есть посольство с заявлением о выходе из гражданства. Какие исключения это, если есть закон?
Тым часам, з моманту прызначэння грамадзяніна Расіі мітрапаліта Паўла на пасаду кіраўніка беларускай праваслаўнай царквы прайшоў месяц і выглядае на тое, што дакументы на новае грамадзянства ён пакуль нават не падаваў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Мітрапаліт Павел у некалькіх інтэрв'ю сказаў, што Разань стала для яго родным домам. Будзем спадзявацца, што Беларусь ды беларускія вернікі таксама не пакінуць уладыку абыякавым. Напрыклад, беларусы пабілі, калі можна так сказаць, рэкорд Пецярбурга па колькасці паломнікаў, што прыйшлі пакланіцца да дароў вешчуноў. У Мінску ўшанаваць рэліквію прыйшло больш за паўмільёна чалавек. Людзі стаялі на марозе гадзінамі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А наперадзе нас чакаюць еўранавіны. Сярод іншага даведаемся, якія хваробы могуць падсцерагаць людзей, якія нарадзіліся ў пажылых бацькоў.
На Еўрарадыё еўранавіны. Сейм Польшчы заклікаў спыніць гвалт ва Украіне. 24 студзеня Сейм аднагалосна прыняла дозву, якой заклікаў удзельнікаў супрацьстаяння спыніць гвалт і пачаць дыялог для выхаду з палітычнага крызісу. У выпадку працягу гвалту міжнародная супольнасць можа прымяніць персанальныя санкцыі супраць асоб, непасрэдна адказных за выкарыстанне сілы, адзначылі дэпутаты. Польскі парламент падкрэслівае, што радыкалізацыя пратэстаў ва Украіне стала следствам прынятых Верховнай Радай 16 студзеня шэрагу антыдэмакратычных законаў. Дэпутаты выказалі надзею, што Украіна застанецца ў сям'і дэмакратычных народаў і будзе падтрымліваць міжнародныя адносіны на базе стандартаў, вызначаных Саветам Еўропы. Афрыканская чума свіней адна пайшла ў Еўрасаюз праз мяжу з Беларуссю. На літоўска-беларускай мяжы знайшлі трупы дваіх дзікоў, у якіх знойдзены гэты вірус. Дагэтуль у Літве такіх выпадкаў не было. Урад гэтай краіны летась прымаў шматлікія захады, каб яе не дапусціць. Россельгаснагляд у сувязі з гэтым паведамляе, што можа абмежаваць пастаўкі прадукцыі свінагадоўлі з Еўрасаюза. Адзначаецца, што ў Еўрасаюзе вялікае пагалоўе дзікоў, і гэта паспрыяе хуткаму распаўсюду захворвання. А теперь про хворобы у людей. Дети, которые народились от пожилых батьков, рискуют сутыхнуться с психичными захворваниями к шталту аутизму и шизофрении. Например, коли тату минимум 45 годов, то рызыка подвышается аж на третину. Это 35% у поравнанні с батьками 25-29 годов. Это доказывает обследование амаль 3 мільйонаў детей. Отрымливается, что не только у женщин працуют биологичные годинники. Коли у них снижается працездольность яечников, то у мужчин повышается рызыка генетичных мутаций у потомства. Люди повинны ведать, что заводить детей после 40 годов треба вельми осторожно, комментуя кировник доследования профессор Джон Макграт из Университета Квинсленду, Австралия. Светлана Одинец, служба информации.
А на перадзе ў праграме «Еўразум» будзем высвятляць, ці можна ў Мінску ўзяць на пракат гадзіннік, як у прэм'ера Мясніковіча. Героями светской хроники часам нечакана для сябе становяцца чыноўнікі. Перыядычна медыяпрасторы ўзрываюць паведамленні пра кошт паасобных элементаў гардэробу дзяржслужачых ці царкоўных іерархаў. Напрыклад, гадзіннік Міхаіла Мясніковіча каштуе 37 тысяч долараў. Александр Лукашенко мае хронометр за 11 тысяч еўра. А ці могуць простыя беларусы дакрануцца да люкса? Хаця б на пракат. Гэта высвятляў Павел Свердлоў.
Михаил Мясникович, наведываючи Китай, не носит свой знакомитый годинник за 37 тысяч долларов. Махчима, белорусский премьер хочет зарабить уражение с теплого человека, все ж таки Китай – коммунистичная краина. Але есть и иншие версии. Коли выключить вариант дорогого подарунку, можно мерковать, что Мясникович взял годинник на прокат. Что дозволено премьеру, дозволено и Еврорадио. Мы спробуем взять на прокат годинник премьер-министра. Салонов, где гандлюют элитными хронометрами, у Минску не шмат. А сапраўдная Жерар Перго, дык і ўвогуле можна знайсці хіба што ў буціку на вуліцы Камсамольскай.
Нет, нет, прокат такой дополнительной функции нет, только купить часы можно. Уровень люкса, ну, прокат, я думаю, что ни один магазин такого не дает.
Что ж, тут неудача. У іншай краме Еўрарадыё рекомендуюць пошукать дорогі гадзіннік у ламбарде, але наўрад ці менавіта там знайшоў свой Жерар Перго прэм'ер Мясніковіч. Цяпер нам цікава, ці можна ў Мінску ўзяць на пракат элітныя рэчы, такія, што навядуць шораху да зарі, зробяць уражанне на прэзідэнта суседняй краіны і дапамогуць заваяваць любую дзяўчыну. Найперш трэба перасесці на рэспектабельныя колы. Нас цікавіць Bentley Continental. На гэтым шыкоўным аўто 2 гады таму трапіў у аварыю вядомы хакейны трэнер Міхаіл Захараў.
Нет, ну вообще у нас такой штуки нет, как прокат. Не знаю, знаете, не подскажу вам, где можно еще прокат взять Bentley.
Что ж, у гэтым аўтасалоне не пашанцавала. Захароў пасля аварыі перасеў на Кадылак, але мы вырашылі, што больш пафасу ў Порш. Супрацоўніца салона адразу абрадавала нас.
Теоретически возможно, но сейчас практически нет, потому что машины сейчас заняты.
Як шкада, апошні Каен нядаўна прадалі, а новыя ў Беларусь яшчэ не прыехалі, працягвае супрацоўніца салона.
У нас панамера пока только есть. Опять же, они эксплуатируются сейчас с нашими клиентами, которые подменные автомобили мы предоставляем в случае ремонта долгосрочно.
Карацей, бліжэй да вясны будзе нам Порш. Дакладных коштаў пракату ў салоне не назвалі, але сказалі, у раёне 100 еўра за суткі. А вось уразіць суразмоўцу узятым на пракат телефонам Верту не атрымаецца. У салоне на плошчы Свабоды Еўрарадыё адмовілі.
К сожалению, вряд ли кто-то в Минске такими услугами занимается. То есть на Верту, на прокат, это точно таких нет салонов, что давали.
У бутику Корнеліані, вопратку з якога носіць Александр Лукашенко, таксама адмовіліся даць гарнітур на вечар. Параілі шукаць у інтэрнэце. А вось узяць на пракат смокінг можна ў кожным другім вясельным салоне. Кошт пытання ад 700 тысяч да 2 мільёнаў. Смокінг даражэйшы за Порш. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарагія брэндавыя рэчы могуць дазволіць сабе багатыя. Мы спыталі людзей на вуліцы, хто на іх думку ў Беларусі зарабляе найбольш, а хто не можа дазволіць сабе раскошную вопратку і аксесуары.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, хто ў Беларусі зарабляе больш, а ў каго самы малы заробак?
Ну, мне кажется, что больше всего зарабатывают экономисты, потому что они больше задействованы в политике, в финансовых вот структурах, а меньше всего дворники, медицинские работники этого меньшего уровня, меньше там санитарки, там всякие там вот
Нет, я согласна с тем мнением, что, мне кажется, зарабатывают больше всего депутаты, политики и все такое, а все остальное, мне кажется, это просто обычный, ну, рабочий труд и все такое. Нет, доктора, между прочим, в нашей сфере это нормально получается, смотря еще в каких городах живут, да. Я больше соглашусь с тем, что больше те, кто приближен больше к нашему государству, к нашему президенту.
Ну, меньше всех, наверное, учителя, потому что, ну, у них действительно небольшие зарплаты, а больше всех, кто занимается частным бизнесом.
Видимо, медработники меньше всех зарабатывают. А кто больше всех? Ну, видно, бизнесмены какие-то.
Ну, я думаю, банкиры, если честно, это все знают. Работники связи, я имею в виду Велком, МТС, начальники больших предприятий.
Кто самый маленький?
У доярки. Это я знаю, потому что я доярка. Ну вот сейчас зимой они получают 2,5 чистыми, а то и не выходят. В зависимости могут наказать. Это доярка, которой лет 15 стажа. Работники, которые работают хорошо, но без образования на заводах, вот они мало получают. То есть они не получают за свой труд, как им вот должны платить.
Достаточно разношерстные у нас зарплаты, в основном небольшие, низкие и не соответствуют уровню и подготовки, и предъявляемым требованиям.
Это были ваши слова.
Застаецца дадаць, што альтэрнатывай люксу заўсёды з'яўляецца прынцыпова адмова ад брэндавых рэчаў прадукцыі сусветных карпарацый. Гэты рух здабывае ўсё больш прыхільнікаў па ўсім свеце. Яго своеасаблівым маніфестам з'яўляецца кніга канадскай журналісткі Наомі Кляйн «Ноулогам», у якой яна апісвае эканамічную структуру сучаснага свету ды спецыфіку працы карпарацыі. Пераносімся ў Еўрасаюз. Еўрапейскія гарады спаборнічаюць у экалагічнасці. Адной з галоўных узнагародаў лічыцца тытул «Еўрапейскай зялёнай сталіцы». Званне прысуджаецца міжнародным журы, у склад якога, між іншымі, ўваходзяць прадстаўнікі Еўрапейскай камісіі, Еўрапарламента, Еўрапейскае агенцтва па навакольным асяроддзі ды іншыя. Любы еўрапейскі горад з насельніцтвам больш за 200 тысяч чалавек можа стаць зялёнай сталіцай Еўропы. А што робяць гарады, каб атрымаць прэстыжную ўзнагароду, высвятляў Дзмітрый Кустоўскі ў рубрыцы «Еўрафокус».
Тема альтернативных крыніц энергии з'яўляецца популярной у Европе тягом апошняга десятигоддзя. Але, як высветлялся, у шведскім векше пачалі клапаціцца об экологии задолго до того, як гэта стало модным, у 60-х годах минулого стагоддзя. Цяпер жыхары палітыкі векше лічаць свой город самым зялёным у Европе, The Local піша.
У 90-е, перед тем, как глобальное потепление охопило заголовки, городский совет объявил про планы до 2030 года отмовиться от выкопневых видов палива и скоротить выкиды углекислого газа тягом ближайших 20 годов.
Это были только некоторые зеленые меты. Иншие – захвачивать фермеру пасти органичным шляхом, а пассажиру и кировцу пересесть на ровер и громадский транспорт. Местовые автобусы, до речи, заправляют бульбяными лупинами. А местовый биозавод забеспечивает теплом и горячей водой 90% горожан. В 2010 поспехи шведов у выкарыстоўвання аднаўляльнай энергии были отзначены узнагародой Европейской зеленой столицы. Правда, досталась она не векше, а Стокгольму. Тем часом у Гамбургу, які был зеленой столицей у 2011 году, вырашили забаронить машины. The Independent пиша.
Для краины, якая ганарится тем, что дала свету Мерседес и Аутобан, это уявляет серьезный разворот. Гамбург, другий по величине город Германии, планует забаронить все автомобили у центра тягом наступных 20 годов и пересадить тысячи пассажиров на ровары.
Калі ўсё атрымаецца, то зялёная сетка ахопіць 40% гарадской тэрыторыі. Дагэтуль нешта падобнае спрабавалі рабіць толькі ў Капенгагене, сёлетняй зялёнай сталіцы. Зараз там будуюць 26 роварных суперхайвэяў, якія аб'яднаюць цэнтр з ускраінамі. У 2015 годзе зялёнай сталіцы стане англійскі Брыстэль. Мэр горада Джордж Фергюсон не хавае сваіх аптымістычных надзеяў і кажа, што Брыстэль выбралі за інавацыю зялёнай эканоміцы. І не толькі, як адзначае The Guardian.
Брыстэль быў адным з першых брытанскіх гарадоў, які зрабіў буйныя інвестыцыі ў энергію ветра. З наступнага месяца дзве турбіны пачнуць вырабляць электраэнергію, якой забяспечыць 2500 хатніх гаспадарак.
Таксама Фергюсон плануе да 2020 года ўдвая павялічыць колькасць раварыстаў. Напрыклад, у Лондоне многие боятся ездить на роварах, тому, что это небеспечно, и роваристы часто гинуть под колесами автомобилей. У Брыстэля же в этом плане ситуация больше спокойная, и уже зараз город может похвалиться наибольшей колькостью роваристов сярод великих английских городов. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Трэба адзначыць, што Беларусь паціху далучаецца да сусветнага трэнду экалагічнасці. Пад канец 2013-га стала вядома, што на Смаргоншчыне будуць устаноўленыя ветраэнергетычныя ўстаноўкі. Праект ажыццяўляецца пры дапамозе беларуска-літоўска-расійскага капіталу. Аднак да канкуравання ў конкурсах на экалагічнасць нам яшчэ далёка.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А адразу пасля музычнай паўзы ў праграме «Еўразум» нас чакаюць навіны спорту.
На «Еўрарадыё» навіны спорту. Дырэктар установы «Сталічны транспарт і сувязь» Валерый Шкуратаў распавёў пра транспартныя зносіны для заўзятараў падчас чэмпіяната свету па хакеі, які пройдзе ў траўні ў Мінску. Па яго словах, прамы маршрут па горадзе, які звязаў бы дзве пляцоўкі сусветнага першынства, узгадніць да і Мінска не ўдалося. Аднак транспартнікі плануюць стварыць маршрут па кальцавой, каб заўзятары маглі трапіць з адной арэны ў другую без перасадак. Калі не будзе затораў, то скарыстаўшыся ім, людзі змогуць даехаць з Вяснянкі ў Чыжоўку ці наадварот за 40 хвілінаў. Акрамя таго, падчас чэмпіяната свету з'явяцца і іншыя новыя маршруты. Яны звяжуць арэны са студэнцкай вёскай, чыгуначным вакзалам, а таксама нацыянальны аэрапорт Мінск са студэнцкай вёскай. Новым галоўным трэнерам гродзенскага хакейнага клуба «Нёман» стаў Сергей Пушкоў. Ён змяніў на гэтай пасадзе Дмітрыя Краўчанку, звольненага са скандалам. Сергею Пушкову праз месяц споўніцца 50 гадоў. Ён нарадзіўся ў Санкт-Петербургу, выступаў за клубы «Іжорац», «СКА» і «Спартака». Таксама за шведскі «Брунес», нарвежскія «Валерангай», «Стормахар», «Спектрум» і «Фрыскаскер». Стаў чэмпіёнам свету 1993 года ў складзе зборнай Расіі. Заслужаны майстар спорту. У 2009 годзе Пушкоў быў галоўным трэнерам юнацкай да 18 гадоў зборнай Беларусі. Пад яго кіраўніцтвам каманда заваявала пуцёўку ў элітны дывізіён чэмпіяната свету. Легендарны бразілец Пеле падзяліўся меркаваннем пра галоўных фаварытаў будучага чэмпіянату свету па футболе. На яго думку, галоўнымі прэтэндэнтамі на Кубак свету з'яўляюцца зборныя Іспаніі, Нямеччыны і Бразіліі. Кароль футболу спадзяецца, што не паўторыцца гісторыя 1950 года, калі ў фінале чэмпіянату бразільскія футбалісты прайгралі уругвайцам. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гурт «Наві» прадставіць свой дэбютны альбом на сайце eurorádio.fm, а гурт «Інтэрпол» вяртаецца. Сталі вядомы першы ўдзельнікі венгерскага «Сігіт-фестываль». Пра гэта ўжо зараз у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё» пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага «Шоу-бізу». Мінскі дуэт «Наві», які складаюць музыкі Ксенія Жук і Артём Лук'яненка, прадстаўляе на «Еўрарадыё» дэбютны альбом «Лаві». Тлумачачы назву пластінкі, музыкі кажуць, што хочуць, каб людзі злавілі хвалю і эмоцыі. У альбом увайшлі песні, якія былі напісаны вясной непасрэдна пасля стварэння дуэта, распавядае Артём Лук'яненка.
Вот эти 10 песен — это большая какая-то история. То есть ничего лишнего, никаких левых песен либо там позже придуманных, всё вот в одном ключе написано. Мы очень старались что-то новое внести. Некоторые песни будут даже странные по звучанию. Они как бы все и похожи, и все разные.
Адразу пасля прэзентацыі «Лаві» «Наві» сядаюць у студыю для працы над новай пластінкай. Артём упэўнены, што спыняцца нельга і абяцае, што наступны шэдэўр ад «Наві» будзе запісаны ў пашыраным складзе. Прэзентацыя альбома «Лаві» пройдзе 23 лютага ў кавярні «Лофт», а паслухаць яе можна будзе ўжо неўзабаве на нашым сайце eurorádio.fm. Інтэрпол вяртаюцца і плануюць запісаць новы альбом. Удзельнікі гурта Пол Бэнкс, Дэніел Кеслер ды Сэм Фагарына паведамілі, што гурт плануе выпусціць пяты нумарны альбом ужо ў гэтым годзе. Акрамя таго, каманда возьме ўдзел у брытанскім турнэ, арганізаваным часопісам New Musical Express, падчас якога будзе граць і нумары з новай праграмы. Нагадаем, апошнім паўнавартасным студыйным рэлізам Інтэрпол стала аднайменная пластінка Інтэрпол, выдадзеная 4 гады таму. Пасля выхаду альбома калектыў пакінуў басіст Карлас Дэнглер. Граўшы канцэртнае турнэ, астатнія ўдзельнікі ўзялі творчы адпачынак, засяродзіўшыся на сайт-праектах і сольных альбомах. Обвешаны имены первых удельников венгерского Сигит-фестиваль 2014. У межах шестиденного музычного саммита, який будет проходить у Будапеште у жнивня этого года, выступят Queens of the Stone Age, Келвис Харрис, Флей Сиво, британцы Бестил, американцы Imagine Dragons, французский хип-хоп-выканавца Стромейл, Клэксонс, Лейтбэк Лак и Straight Girls. Спіс выступоўцаў будзе папаўняцца. Сачыць за абнаўленнямі можна на сайце фэста. У гэтым годзе адзін з найбуйнейшых у Еўропе музычных опэн-эйраў пройдзе з 13 па 18 жніўня на 60 канцэртных пляцоўках. Кумір падлеткаў поп-ідал Джастін Бібер быў арыштаваны ў Майамі-Біч. Паліцыя падазрае, што спявак кіраваў аўтамабілем у нецвярозым стане. Бібер прыляцеў у Майамі ў панядзелак і ўжо на наступны дзень вырашыў узяць удзел у дрэг-рэйсінгу. У выніку о 5 гадзіне ночы паліцыя яго затрымала. Прадстаўнік органаў правапарадку заявіў, што пры затрыманні 19-гадовы спявак не змог прайсці тэст на цвярозасць і такім чынам атрымаў абвінавачванне ў кіраванні аўтамабілем у неадэкватным стане. Бібер рэгулярна становіцца героем скандальных гісторый з крымінальным адценнем, аднак дагэтуль яго яшчэ ні разу не арыштоўвалі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз, заставайцеся з Еўрарадыё.
Фестываль «Даем рады». Нейрадюбель, «Дай дорогу», «Нискис», «Стяна», «Городница», «Тлуш». Подведем музычные выники 13-го года. Лепшие гурты ды альбомы, а так само закулисные истории. 7 лютого, клуб «Репаблик». Подробязности на euroradio.fm. Дадим рады разом.
Прыгаем коляску, если ты еще живой, ты будешь мой герой.
А на чарзе афіша. Падзеі, якія варта наведаць цягам бліжэйшых дзён, для вас выбірала Ліза Кучаравая.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 29 студзеня ў Мінскім палацы спорту ў межах тура ў падтрымку новага альбома Native адбудзецца канцэрт амерыканскага поп-рок гурта One Republic. Квітки ад 310 тысячаў. Тым часам галерея «Уніскладовая» прывезла з Еўропы выставу беларуса. У кастрычніку 2012 года ў бельгійскім горадзе Гент адбылася персанальная выстава Юры Шуста пад назвай «Паўтор». Выстава прайшла ў прасторы, якая цяпер ўжо не выкарыстоўваецца, аднаго з самых старых гатэляў Еўропы «Сэнт-Джорис». У прасторы галереі сучаснага мастацтва «Уніскладовая», як даніну адышоўшаму году і вітання новага, мастак прадстаўляе інтэрпрэтацыю паказанага у генте проекта працу под назвой «Реквием по Новым годе». Каб наведаць выставу, маеце час до 2 лютага. 31 студзеня у клубе «Салтайм» адбудзецца канцэрт проекта «Танцы з бубнам» і гурта «Князь Мышкін». Уваход 50 тысячаў. 7 лютага ў клубе «Рэпаблік» журналісты «Еўрарадыё» другі раз будуць узнагароджваць беларускіх музыкаў. На цырымоніі выступяць 6 гуртоў. Музыкаў мы выбіралі, абапіраючыся і на іх музычныя дасягненні ў мінулым годзе, і на ўласнае жаданне зрабіць сапраўдны адрыўны канцэрт. І вось яны. «Дай дарогу», «Нейрадзюбель», «Нискіз», «Гаротніца», «Сцяна», «Тлушч». Дарэчы, сачыце за рубрыкай «Конкурсы» на euroradio.fm, бо ёсць магчымасць пайсці на гэтае свята музыкі бясплатна. Больш цікавых мерапрыемстваў сабраны ў адным месцы ў афішы ад «Еўрарадыё» на euroradio.fm. Пачуемся!
Сённяшняя праграма «Еўразум» падыходзіць да свайго завяршэння. Для вас апошнюю гадзіну працавала Стэфанія Віцка ды ўся служба інфармацыі «Еўрарадыё». Пачуемся!
«Еўразум» Самая европейская программа про Беларусь.